Basango na Vewa.
Sima nanzanga ilamu na baye banso bozuli baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na Vewa, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Ba mouvement citoyen bazali ko senga botiami na lombango ya gouvernement pene na tukumineyi na mangomba maye bazali na ntango eye na balabala liboso ya ndako ya Bulamatari epai wapi bazali mwa milulu. Vye walingala epesi maloba na moko na baye ya lingomba Vichy, vigilance citoyenne na milulu miye. Merci Mpongo.
Ba fonctionne azu le la banon azu ya ma ramu se ja bloqué. Non, je dis, mais c'est pas ce gouvernement qui est gâté. Rosé là, si t'en on est. Ma cam n'a pas encore un monde d'aller, et t'as l'île, population à nous. T'as la population au monde souffre. Et en tout cas, pas de l'île, c'est un gouvernement. Déjà, on va peut-être savoir moi avant, sinon, bah, y'a qu'un déjà sur une structure gouvernement. Moi, pour nous, c'est là pour un programme d'ensemble. Mais on se demande, c'est mon mot bimba. À ce moment, 4 mois, pas de l'île, ça prend une minute. On a besoin de 4 mois. Le bandeau, quoi, elle a fait 4 mois, c'est que, n'a pas question, il y a un membre du gouvernement, il y a un autre discutant. Malheureusement, il y a un cap pour moi, il y a un premier ministre. Le premier ministre a dit, au moment où on a un mot à Mobimba, il y a deux premiers ministres qui ont pris par l'État. Le premier ministre est démissionnaire, au nom de Retubala, n'a au moussous, il y a un peu de temps à continuer à fonctionner. Pour éviter qu'à Kofonian, pour éviter que, bon, l'État qui n'a rien à dire, bon, on a deux personnes qui ont été tuées.
OMS misala ya bokolongono ya molongo milubi ete ebola na Congo Democratique ezali likambo ya molongo mubimba musengeli koluka kosilisa na lombango to urgence sanitaire mondiale lisakoli ya OMS e salami nsima na motomoko komuna na ebola na ngumba ya Goma na Nord Kivu mpe kamwa mikolo nsima batomi bale bazwamaki na Uganda na bokonolie kouta na RDC. Vu walingala epesi maloba na mukambi ya bitumba na ebola na beni docteur Aaron Aruna. Nzoka nde bato 1700 to nkoto moko na nkama sambo ba silikuwa na sanza mwambe ya epidemi tope bokonolie na beni. Nzoka nde lisusu kolanda ministeri ya sante bato zumi na mwambe ba susu ba ye ba simbaki motambu simpate to pasteur moye akufaki uyo akufaki mikolomi bale mileki na Butembo sima na kozwama na ebola na beni basili komuna na batubaye bapesameli mangwele kolanda bakambi ya misala ya bokolongono.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Na Kasai, nouvelle société civile, topé société civile ya Sika, ezali Lingomba, et Sengi ete bato nyonso ba salamwa makasi, po ete seni topé commission électorale nationale indépendante, misala ya maponami, misala li susute likambo ya politique, mbela ya nouvelle société civile. Ville Molandi Moye ya Senko tope ya ba episcopo ya katolika na beni minganga ya engumba ya beni ndenge moko pe ba telemi pe ba singi na Congo Democratique ba pesa bango umwa misolo po bazali kotia bomo ina bango na mwa koko soto kozongela sango oyo na tangu tokopesa bino basango mosusu sima na ngonga mibale kasi tokutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Isalaki Wuta Washington Wabino Edi Isango.